Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Mi rakontas al vi hodiaŭ pri evento, kiu el popola, sporta kaj simbola vidpunktoj estis tre signifoplena. La Zurikanoj veturis ŝipe al Strasburgo en Alzaco kaj alportis kaldronon kun bolanta milia kaĉo. Kial kaj kiel? Tion mi devas klarigi, reirante en la historion cis la dek quina jacento. En la jaro 1456, gruppo de junai pafistoi el Zürich veturis en unu tago per shippo al Strasburgo al portante caldronon cun milio, cio estis ancora varma, por partopreni en pafista festo cae montri alla Strasburganoi sian simpation, char Zürich cae Strasburgo estis ligitai per allianzo. En 1576, tiu entrepreno estis ripetata en pli granda scalo, de nove occase de pafista festo, sed la politica signifo de la allianzo estis substrecita. La Zurikanoi volis montri alla Strasburganoi kiel rapide ili povus alporti helpon en caso de necesso, nome in unu tago. Exacte ili shippis sen interrompe dum dudek horoi. La milio estas greno. Caccio el tio cerealo estis antau la enconduco de la terpomoi la ciutaga mangiajo cae gi ancao estis electita pro tio, che oni bone povas conservi gian varmezzon in tauga caldrono. La concerna caldrono ancora nun povas esti admirata in la Museo di Strasburgo. Milita helpo neniam faricis necessa, sed en la militoi de 1870 cae 1944 Zürich havis occasion helpi alla amicoi suferantai pro la bataloi circau Strasburgo. La malnovae ligoi neniam estis interrompitai. Oni ciam de nove substrecis ilin, cae en tiu connecto la ripetoi de la miliae expeditioi havas simbolan signifon. La unua occasis en 1956, occase de la quincent iarigio de la voyaggio de 1456, la dua occase de la quarcent iara jubileo de la voyaggio de 1576, cae en la nuna iaro, oni de nove ec voyagis, la motivo estis la 2000 iara jubileo de la urbo de Zürich. La entrepreno estis bone preparita cae giuis la subtenon de la autoritatoi. La urbestro de Zürich, doctoro Thomas Wagner persone, salutis in Strasburgo sian collegon cae la civitanoin de la urbo. Pri la practica flanco occupicis la Limat Clubo de Zürich. Tio in 1869 fondita societo quio havas 612 membroin, occupicias pri la rivera, sporto per grandai lignai boatoi, ne intermixendai cun canuoi. Tio clubo disponigis la du grandain shipoin, 15 metroin longain, cae du plimal grandain de 8 metroin longezzo, su cioi la 36 personoi entreprenis la voyagion. La dua con respondezza organizanto estis la malnova gildo de la shipistoi, quio estis fondita in la mese poco. Crom tiui shipai voyagiantoi, multae personoi voyagis, parte ufficiale cae parte private, sur la strato al Strasburgo, tiel che ocasis die tutta paca invado de Zuricanoi, cioi tre amiche estis acceptatae de la castigantoi. Grandan rolon in tio ludis la urba musicistaro de Zürich, cio presentis in Strasburgo. La voyaggio, cio antau 500 jaroi, dauris unu tagon, besonis nun 3 tagoin. La causa de tio estas parte technica, char sia tempe la 3 trascipendai riveroi, Limmat, Are cae Reno, estis ancora liberai cae forte fluis. Hodiau ili estas briditai de 31 obstacloi. Tio estas digoi, cioi retenas la aquon po igigin producti electran energion. En 3 locoi, scipoi povas trairi clusoin, en la aliai, scipoi estas transportatai sur terre, helpe de rulcilindroi au charoi sur reloi. La alia causa de la pli malrapida voyaggio estis societa, au eble mi diru homa. La Zuricanoi volis revivigi ancau aliaen malnovaen amicetsoin. Tiel ocasis jam la unua halto in Baden, apud Zürich, cie la urbestro in historia costumo salutis officiale la voyagiantoin. Tioici anca portis vestagioin e la dexessa iarcento, char oni volis substreci la historian caracteron de la entrepreno. En Rheinfelden oni tranoctis, cae die evoluis tutta popola festo, in ciu partoprenis la enlogiantaro de la tutta urbeto. En la proxima, do la dua tago, la festado dauris in Basel, cie la Zuricanoi estis acceptatai samciel jam 400 jaroin antaue per lauta bombardado. Poste ili alterigis, cae estis conducatai al festeno, dum ciu la presidanto de la Basela registaro salutis la Zuricanoin, cae en la cutima malitza maniero loca dispritis, dirante che la Baselanoi avas la spiritan ricetson nome Erasmon, dum la Zuricanoi la materian, nome la milion. La atmosfero estis tiel gaia che la de nova equeturo mal fruigis, sed tio ne gravis, char en Breisach, cia oni tranoctis la duan foion, ne estis antavidita festo, tiel che la voyagiantoi povis riposi anta la brila alveno in Strasburgo en la sabata post tagmezo. Miloi da Strasburganoi bonvenigis la gastoin el Zürich, cioi tie unue disdonis la alportitan milian caccion, cae poste processie trairis la urbon guidatae de la Zurica musicistaro cae ties majoretoi. En la vespero, la Zuricanoi organisis grandan folkloran vesperon, al ciu la eniro estis sen paga, cae tie la musicistaro, la blovistoi de Alpa Corno, cae la flag svingistoi creis tipe svissan atmosferon. Dimanche matene ocasis la jam tradizia concurso de la pafistoi, cae sur la rivero la turniroi de la scipistoi, Franze Lajut, Germane Schiffer Stechen. La fina tag mangia banchedo reunuigis ancora foie 400 Zuricanoin cae Strasburganoin cae poste la gastoi autobusse reveturis al Zürich. La entrepreno estis granda successo cae certe gi estos ripetuta e la proxima jubileo au alia bona motivo.
Vi augis prelegon en Esperanto. Cistre auto.